Gepler adatly radio. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2018-nji ýylyň 13-nji dekabr, Gepdäniň 4-nji güni. Habarlar günnelegimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Bugün programmamyzda Birleşen Ştatlar Türkmenistanyny din adatlygynyň baskylanmagyndan alada bildirýär. Resmi Aşgabat geljek ýylyň spirtli içkilerini sowdasyny çäklendirmek, bahasyny gymmatlatmak kararyna geldi. Regionlardaki yaşayıcılar bankomatlarda pul tapılmazlığından şikayet ediyorlar ve beylaki malumatlarımızı dinleyip bilirsiniz. Olalı günün tezalıklarını dinleyen, olurlu enfizmeni yoksa nanlı kurban tanış ediyorum. Kavurlu, Kunnuz ve Kannagar velayetlerinde 11. dekabrda korulan hücumlarda ağzından 31 adam öldürüldü deyip Uğan resmiler aittiler. Kavulun Günvatar bölüğünü, hoopsuzluk konvoyunun kolayını partladılan ulu bombası hoopsuzluk güçlerinin ağzından 4 adasını ve asudu ilattan 9 adam öldürdü. Bu hücum neticesinde ağzından 11 adam yaradar oldu. Talibanın sözcüsü Zabihullah Mujahid Twitter'da bu hücumu özlerinin kuranlıklarını haber verdi. Şu aralıkta Taliban cengçilerinin Demirgazyk'taki Gunnuz velayetinde bir barlyk nokatyny eden 3 sagatlyk hüjümine adından 10 tany polisiýa öfiseri öldürildi. 11 tanysy bolsa yaralandy diýip velayet kengesiniň agdasy Gulam Rabbani aýtdy. Gün ortadaki Kannagar velayetinde Taliban cengçileri Argyhistan itrawyndaky barlyk nokatyny zabt edip 8 öfiseri öldürdiler diýip velayet gubernatorynyň sözcüsi Aziz Ahmet Aziz aýtdy. Söwgüçli Talibanyň 11 söwgüçlüsiniň öldürilenini habar berilýär. 10-njy dekabrda gurulan hüjümlerde Taliban howpsuzlyk güýçleriniň 32 agdasyny öldürdi. Ýewropa Parlamenti Ukrain kino rejissýory Oleg Sensovy 2018-nji ýylyň Sakharow bayramy bilen seýlegleýär. 12-nji dekabra berilenen dabara Ortetiň 2014-nji ýylda Dogduk Krymyny ele geçirmegine garşy çykandan soň tutsak edilen Sensovy hatyralamagy maksat edinýär. Ýewropa resmiýleri Russiýa hökümetlerini türmede aglan eden 145 günlük açlygyndan soň Sensovyň saglyk ýagdaýynyň yaramaz bolmagyna galýanlygyny aýdyp derhal azat edilmegine çagyrýarlar. Krymda doglan Sensov Ortetiň 2014-nji ýylda Ukraina armadasyny ele geçirmegine garşy çykandan soň terrorçylykda günäl tapylyp 20 ýyl türme tutsaklygyna hökm edildi. Ol häzir Demirgazyk Ortetde ýerleşýän türmede saklanýar. Adam hukuklary toparlar Günwatar hökümetleri onuň suwdyny siýasy sebäpli diýip tanqyd etdiler. Kazakstan Günwatarynak Aktau şäherinde nämelim partlaýan jamyň partlamagy netijesinde adamdan 2 adam öldü diýip Kazak resmiýler aýdýar. İçeri işler ministrligi 12-nji dekabrda bir gün odal metal galynlarynyň toplanýan ýerinde bolan partlamada 3 adamyň ýaraly bolanlygyny aýtdylar. İçeri işler ministri Kalmyk Hanbet Kasymow Metwod üçin gysgaça maglumat berilenine jurnalistlere aýtmagyna görä, häzir bu ýerde harby hemde polisiýa derňegçileri derňe işlerini alyp barýar. Howpsuzlyk güýçleriniň ýüzler çagdaty Fransiýanyň Strasbourg şäherindäki Christmas bazarynda 2 adam atyp öldüren, 14 adam yaralan ýaraly erkek bolýar. Guman edilýän erkek 11-nji dekabr agşamy bütügörekde terrora garşy operasiýanyň çägini garawulçylyk çekýän eskerler bilen atyşdan soň gaçyp gutuldy. Gözlenilýän adam atyş mahalyna yaralanan diýip hasaplanýar we Fransiýanyň howpsuzlyk gurullukları onuň guman edilýän ekstremistleriň gödäkçilik sanawyna duran adam bolanyny aýdýarlar. 11-nji dekabrda Türkmenistanyň daşary işler ministri Reşit Meredow Abbasanyň Awganistan boýunça ýürütük wekili Zalmay Halilzadyň ýolbaşçylygyndaky delegasiýa bilen duşdy. Duşuň barşynda taraplar Türkmenistan bilen Abbasanyň arasyndaky iki taraplaryň gatnaşyklary diversifikasiýa ýoly bilen ösdürmekli we gadaklanma bildirdiler. Türkmen mediýasynyň ýazmagyna görä Halilzad Awganistany durmuşa geçirilýän infrastruktura taslamalaryna ýokary baha berdi hemde olaryň goňşy Awganistany we tutuş sebitde howpsuzlygy üpjün etmekdäki ähmiýetini belledi. Kırgızistan tanımal yazı Çingiz Aytmatov'un doğulun gününün 90 yıllığını belledi. Prezident Soranbay Jeenbekow ve beylaki yukarı dereceli Kırgız resmileri 12. dekabrda payitahıt Bişkek'in gol oyununu Aytmatov'un Atabeyt hatira toplumundaki madarına gül çemenlerini koydular. Jeenbekow milli filarmoniya öyününe uğralan başka bir davrada çıkış edip Aytmatov'u dünya edebiyatındaki acayip hadise divatlanırdı. Odalki Sovet Kengeşliginde meşhur bolan Kırgız yazısı 2008-nji ýylda 79 ýaşynda aradan çykdy. Rus hemde Kırgız dillerine ýazan Aytmatov'un eserleri 176 dile terjim edilip 128 ýurtda 100 millionyň gowrak nuskada çap edildi. Siz täzelik